Hezký den, dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu EcoNews. Sponzorem tohoto dílu je skupina Ampér, jejíž snahou je přispět ke zvyšování energetické účinnosti a k přechodu na nízkouhlíkovou a dlouhodobě udržitelnou energetiku inovativním způsobem. Mým dnešním hostem je Martin Nádeníček, vítám vás tady, Martine.
Děkuji.
A od mikrofonu vás zdraví Martina Patočková. Martin Nádeníček je spoluzakladatelem, finančním ředitelem a předsedou představenstva společnosti Ampér Savings, která patří do skupiny Ampér. Martine, vy se skoro celý profesní život věnujete úsporám v energetice. Vnímáte to poslední období, že došlo k určitému boomu v této oblasti?
Nepochybně ano. My jsme vlastně od doby, co působím v energetice, tak jsme většinou museli my aktivně vyhledávat naše klienty. Většinou jsme právě šli cestou od spodu, vlastně od energetiků, kteří vlastně byli v těch organizacích zodpovědní za tu danou oblast a nikoho jiného to netrápilo. Takže většinou se řešily provozní problémy, zastaralé technologie, nefunkční systémy vytápění a obecně energetika. Ale v dnešní době už se to otočilo. Klienti vyhledávají nás. Vlastně už v tuto chvíli se v prvé řadě nebavíme ku podivu z energetiky, ale přímo s majiteli či s vedoucími těch daných organizací, čili jednoznačně tady posun, změna je vnímání, vnímáme to i jako změnu obecně tématu veřejného. Všichni to začali řešit, že poslední dva roky je to velmi intenzivní, začalo to cenou, potom vlastně i nedostatkem, potenciálním nedostatkem těch komodit, čili já vnímám to velmi intenzivně.
Mm-hmm. Vlastně musela nastat ta krizová situace, aby se ty firmy probraly svým způsobem.
Bohužel to tak skutečně bylo. Byť samozřejmě my jsme se snažili už odjakživa se snažíme o dlouhodobou udržitelnost v energetice, o to, aby ty firmy se zajímaly, co se děje na trhu, aby předcházely problémům vlastně s nárůstem komodit nebo cen komodit a vlastně řešili postupný nákup, dejme tomu. Ale bohužel museli dostat tenhle políček z trhu, aby to začali řešit skutečně na té nejvyšší úrovni a brali to jako vážné téma z hlediska dlouhodobé udržitelnosti, jak podnikání, tak vlastně existence těch samotných organizací.
Mm-hmm. A dá se říct, kdo je váš takový typický zákazník, z toho právě firmy, případně z jakých oborů nebo veřejná správa? Mm-hmm.
V rámci EPC projektu jsou to primárně tedy veřejné subjekty. Hlavně jsou to nemocnice, zdravotnická zařízení. Máme rádi zdravotnická zařízení, protože nebo obecně máme rádi klienty, kteří mají non-stop provoz 24/7. Vlastně na tom se dá nejlépe šetřit. Mm-hmm. Jestliže máte třeba maličkou mateřskou školku, která vám běží pár hodin denně, tak tam příliš mnoho úspor asi nenajdeme, ale zase má to řešení, protože dalším subjektem nebo další oblastí našich subjektů nebo klientů jsou i veřejná sféra z hlediska obcí, municipalit, krajů a tam samozřejmě se řeší balíčky objektů, ať už jsou to velké školy, malé školy, školky, obecní úřady, městské policie, takže toto je druhý segment naší klientů nejčastějších a potom jsou to třeba vysoké školy, které také řeší mnoho objektů, kolejí, mens a tak dále. A potom průmyslové areály a klienti.
Mm-hmm. Tak vy teda řešíte hlavně takové ty komplexní úkoly, to znamená ne většinou ty malé subjekty, ale přesně jak jste zmiňoval ty obce nebo ty velká zdravotnická zařízení.
Určitě, samozřejmě věnujeme se každému klientovi téměř, ale naš hlavní produkt, kterému se věnujeme, jsou energetické projekty se zárukou, čili se zaručenou úsporou a tam s ohledem na složitost a komplexnost těch řešení, tak samozřejmě je tam nějaká hranice těch klientů, jejich velikostí, respektive množství spotřebovávaných energií, pro které je to nejvhodnější a tudíž nějaká taková pomyslná hranice je zhruba třeba 5 milionů korun spotřebovaných energií nebo propálených energií za rok.
Uh-huh. To si můžu třeba představit, to je, jak velká to je firma, nebo jako, já si to neumím vůbec představit.
Je to střední podnik, uh-huh. I menší podniky vlastně s nějakými výrobními halami. Záleží samozřejmě na tom, čemu se věnují, jaké mají technologie, co třeba vytápí za prostory a tak dále. Ale když to vezmu třeba na nějaké obci, tak to můžou být obce nad třeba 15 tisíc obyvatel, 10 tisíc obyvatel. Uh-huh. Dejme tomu, které mají třeba 4 objekty základní školy, obecní úřad, městská policie, tělocvična, zimní stadion třeba, nebo plavecký bazén a tak dále.
Můžeme zmínit třeba nějaký konkrétní příklad třeba u té obce, který jste řešili a jak se tam vlastně ty úspory jako dají poskládat, když mají, dejme tomu, jak jste zmínil, nevím, nějakou školu.
Aktuálně třeba řešíme město Břeclav na jižní Moravě. Tam rekonstruujeme 3 základní školy, 4, budovu městského úřadu, městské policie a zimní stadion. Takže děláme úsporná opatření na všech těchto objektech. Jsou to tedy pilotní vybrané objekty, samozřejmě to město jich má třeba více, ale často si ty klienti si vyberou nějaké typické objekty nebo objekty, které trápí nejvíce. A potom tam si ověří tu metodu a jdou dále a vyberou si další a další a další. Jo, takže na těchto objektech my potom ty objekty zanalyzujeme, vybereme tam nějaká vhodná opatření, oblasti, které ty objekty trápí nejvíce, zejména to bývá nejčastěji teda vytápění a elektřina. A potom navrhneme a zrealizujeme úsporná opatření.
Jo, můžeme rovnou zmínit vlastně ty problémy, nebo s čím se na vás vlastně ty firmy nejčastěji, nebo firmy a obce, nemocnice a podobně obrací, nebo prostě přijdou a řeknou, potřebujeme dosáhnout úspor.
V posledních 2 letech jsou to samozřejmě vysoké faktory za energie, ale dříve to tak nebylo. Dříve to bylo nejčastěji, to byly právě technický havarijní stav těch daných technologií používaných, takže nefunkční technologie nebo neefektivní technologie. Také to mohly být třeba nedostatečný know-how, jelikož přece jenom energetikové v těch daných objektech nebo areálech tam třeba neměli možnost podívat se do nějakých jiných obdobných areálů a tudíž neměli ten náhled na tu danou věc, neměli třeba to povědomí o těch moderních technologiích, takže si nás zvou i z tohohle důvodu, abychom jim přinesli něco nového, nějaké nové myšlenky. A v poslední době také bezpečnost, energetická bezpečnost, soběstačnost, což se vlastně promítlo teďka v posledním roce, kdy ty otázky ohledně bezpečnosti dodávek zemního plynu zejména teda, tak hýbou celou Evropou. Takže i často teďka firmy už myslí na to, že si rádi nebo chtějí budovat vlastní zdroje, aby aspoň co nejvíce eliminovali tohle potenciální riziko.
Jasný. Když jste zmiňoval vlastně ty havarijní stavy technologií a nedostatek finančních prostředků, toto se dá řešit právě skrze ty EPC projekty, kdy se vlastně ty investice financují z těch úspor, je to tak, nebo ještě nějakým jiným způsobem?
Určitě EPC projekty výrazně pomáhají zajistit finance, protože tím, že vlastně ten poskytovatel energetických služeb garantuje dosažení těch daných úspor a v případě, že jich dosaženo nebude, tak je uhradí z vlastních prostředků, tak ten klient získává nějakou jistotu, že oproti stávajícímu stavu ušetří dostatek provozních nákladů na energie, aby mohlo docházet ke splácení té investice. Tam je potom možnost, že si tu investici jednorázově zaplatí sám s tím, že my mu garantujeme dosažení těch nebo poklesu těch provozních nákladů. Pak je tam možnost ještě, že si na to samozřejmě vezme vlastní bankovní úvěr s tím, že banky opět mají rádi EPC projekty v poslední době hodně, protože mají tam tu jistotu, že skutečně ta investice bude vynaložena efektivně, mají tam jistotu v těch zkušenostech toho poskytovatele, které často už ty banky znají. A potom je tam ještě možnost vlastně využití dotačních prostředků na investiční opatření, úsporná a v případě EPC projektu jsou tam dokonce nějaké bonifikace ve výši vyšší dotace. Takže těch možností kombinací, jak vlastně zajistit prostředky pro tu obnovu těch zařízení je mnoho.
A tohle všechno jakoby chystáte vy nebo právě ve spolupráci s nějakým finančním ústavem, vlastně aby vám to na konci toho dne po těch 8-10 letech vyšlo.
Rozumím. Určitě primárně to samozřejmě zajišťujeme my, nicméně komunikaci s finančními institucemi musíme dělat ve spojení s klientem přímo. Jo, buď to optimalizuje u jeho banky, případně můžeme poskytnout vlastní částečně občas. Stává se nám to, že se financujeme úsporná opatření i z vlastních prostředků u vybraných klientů. ale jsme součinní s klientem po dobu celého toho procesu, takže ať už od návrhu těch opatření, tak přes zajištění financování.
A tady ty EPC projekty, které využívají hlavně obce a tady ty veřejné instituce, nebo do toho jdou i ty soukromé firmy?
Nejčastěji určitě jsou to, je to veřejná sféra, takže nejčastěji jsou to balíčky třeba krajských objektů, jsou to města, obce, zdravotnická zařízení. V posledních letech je ministerstvo zdravotnictví velmi aktivní v tomhle ohledu a jsem za to moc rád, protože, jak jsem říkal, ty nemocnice, tam se skloubí ta efektivita energetická těch opatření a zároveň vlastně nějaký veřejné blaho. Tam vlastně vidíte přímo z první roky na tom, jak ti pacienti, vlastně se jim zlepší nějaký komfort třeba těch prostor.
Ale myslím, že to i ty pacienti jako vyloženě poznají, přemýšlím, jak?
Myslím si, že určitě. Samozřejmě může se stát, že někteří to zavnímají trošku negativně, nicméně často se tam řeší opravdu i třeba IRC, což je ovládání teplot v jednotlivých místnostech, takže si můžete přesně nadefinovat, ve které místnosti má být taká teplota, takže pokud máte nějaké oddělení, kde jsou leží pacienti jako hákliví obzvláště na teplotu, tak si můžete přímo tam řídit vzdáleně jejich teplotu, jejich komfort.
No, jenom když odbočíme teda z vlastní zkušenosti, když jsem někde byla, tak to vždycky byly takové ty staré nemocnice, staré, skoro historické budovy, kde si vlastně neumím, kde to musí být jako hrozně těžký těch úspor dosáhnout i z pohledu toho, že tam určitě není moc nějaké velké zateplení. Když tam chtěl vyvětr, tak se museli otevřít prostě ty obří stará okna a podobně.
V posledních letech právě díky tomu, že dotační tituly umožňují kombinaci EPC se zateplením, což dříve nebylo. Tak často v tuto chvíli kombinujeme jak technologická opatření, čili jako výměnu kotlů třeba, nebo novou fotovoltaiku, tak i zateplení. Takže tu stavební část těch opatření, ty dlouhodobě návratnější věci, které vlastně díky dotacím, jejich návratnost se díky dotacím sníží. Takže i v těch nemocnicích teďka už zateplujeme pavilony a na ty pacienty už nebude tolik táhnout.
A jdou i nemocnice právě do těch fotovoltaik a do těchto typů věcí?
Je to běžnou součástí teďka EPC projektů, že se instalují i fotovoltaiky. Zatím samozřejmě záleží ještě, jak se vyvinou zákony a ohledně připojování a kapacity, jaké jsou v dané lokalitě, ale snažíme se všude v nějaké rozumné míře instalovat i fotovoltaiky tak, aby se omezila vlastně ta potřeba těch dodávek energií, těch aktuálně velmi drahých energií.
Tak vlastně, jak jste zmiňoval tu nemocnici, tím, jak máte non-stop provoz, tam to vlastně dává asi úplně velký smysl, že prostě vždycky se ta energie jako spotřebuje.
Určitě, no. U fotovoltaik, které jsou nejvíce aktivní v létě, tak samozřejmě u školy je to trošku problém, protože přes prázdniny tam moc dětí není. Ale u těch nemocnic se všechno určitě spotřebuje uvnitř.
Tak určitě v téhle souvislosti napadá, že možná netrpělivě také čekáte na tu novelu energetického zákona, která umožní vlastně to sdílení energií, tu komunitní energetiku, protože to se vlastně potom bude hodit i v rámci tady těch obecních EPC projektů.
Nebo? Na to jsme opravdu velmi zvědaví. Zůstávající návrhy jsou mírně řečeno rozpačité, minimálně naše pocity z toho, ale určitě to má obrovský potenciál a ty obce se na to připravují už nyní, spousta klientů nás oslovuje tady s tímto v tomhle kontextu, abychom to už chystali nějaké koncepce, které budou počítat vlastně s nějakým sdílením energií.
Když takhle vlastně do té firmy nebo na tu danou obec, do nemocnice přijdete, jak dlouho trvá vlastně, než si ten stav jakoby zanalyzujete a dokážete vlastně říct, jaká ty opatření by se tam měly provést?
Samozřejmě délka přípravy potom se promítne velmi pozitivně a intenzivně v kvalitě těch daných opatření. Pokud se jedná o veřejné soutěže, což je v tuto chvíli asi nejčastější způsob přípravy nebo realizace EPC projektů u těch veřejných subjektů, tak se ta soutěž pohybuje v řádech měsíců, čili nejčastěji je to 6 až 9 měsíců. Jsou projekty, které se soutěžily i několik let. Ale u průmyslových areálů, kde jsme aktivní, tak tam takhle. My nejvíce doporučujeme klientům, aby to vzali opravdu vážně, aby pokud samozřejmě neřeší nějaké havarijní stavy, ale řeší primárně jako koncepční přístup k té energetice, tak aby s námi spolupracovali nejprve ve fázi nebo způsobem energetického managementu, kde si třeba rok vzájemně poznáváme, zmodernizujeme systém měření a regulace a díky tomu vlastně my dohlížíme až na jako skutečně jednotlivé technologie, jednotlivé objekty, vidíme tam, sledujeme to, jsme schopni to porovnávat se standardizovanými nebo podobnými areály a objekty. A na základě tady toho poznání hlubšího toho klienta a jeho potřeb, tak jsme potom schopni lépe navrhnout tady na úsporná opatření. Takže samozřejmě je možno vytvořit analýzu vhodnosti EPC projektu za měsíc, za dva, ale pokud ta příprava nebo tomu EPC projektu předchází ta skutečně poctivá příprava, tak se to pak nepochybně odrazí na kvalitě toho projektu.
To je vlastně zmiňoval ten energetický management, to je dneska takový jako zaklínadlo, skoro vyskakuje to na každém rohu v uvozovkách. Můžeme vysvětlit, co si pod tím vlastně můžeme představit konkrétně?
Obecně můžeme říct, že to je soubor nějakých činností, které vedou k nějaké dlouhodobé optimalizaci energetického hospodářství, ale my to prakticky přirovnáváme nebo popisujeme to jako nějaký dlouhodobý aktivní energetický audit. Vy si dovedete asi, nebo každý si dovede představit, co to je za dokument, dříve legislativní povinnost, většina klientů ho nechávala zpracovat a pak ho strčila do šuplíku a nic s ním nedělala. To se nám, jakožto předchozím zpracovatelům těchto auditů, se nám to nelíbilo a tak jsme šli jakoby hlouběji do té problematiky. A my, jak vnímáme ten aktivní energetický management, je to, že připojíme si klienta na energetický dispečing, sledujeme ho, aktivně vyhodnocujeme jeho potřeby. Není to tak, že bychom pouze opisovali faktury a potom klientovi dali excelovskou tabulku, kolik spotřeboval energii. Ale řešíme skutečně aktivně tu průběžnou spotřebu na jednotlivých technologiích, jednotlivých objektech. Jsme schopni to vyhodnocovat, hledat tam ty anomálie a průběžně optimalizovat.
A dá se nějak finančně zarámovat, jakých vlastně, tak jestli to můžeme rozdělit na nějaké krátkodobé úspory, což nevím vlastně, co je krátkodobé z vašeho pohledu, kterých lze dosáhnout relativně rychle, a pak jsou asi ty dlouhodobé, kterých jsme tady už jim mluvili.
My to dělíme na nízkonákladová okamžitá opatření, dejme tomu, která je možno zrealizovat v řádu měsíců nebo i týdnu. Jo. To jsou takové ty na první pohled viditelné jakoby rozdíly oproti standardizovaným příběhům. Například to, že si zmodernizujete systém měření regulace, vám bude trvat několik týdnů, dejme tomu třeba dva měsíce, dva, tři měsíce a vlastně okamžitě vidíte celý areál. Víte, jak se začne chovat, jak se chová to energetické hospodářství a jste schopni ho ovlivňovat okamžitě. Pak samozřejmě jsou úplně ty nejkratší opatření, jako že se podíváte do faktur toho klienta, srovnáte to s nějakým základním vyhodnocením nebo s základní analýzou a hnedka tam vidíte, že má třeba přesjednané vysoké kapacity, takže zase okamžitě je možno reagovat a šetřit hned. Pak jsou ty střednědobé a dlouhodobá opatření, která mají nějakou návratnost. U těch strojních opatření je to 5 až 10 let, dejme tomu technologických. U těch stavebních opatření to je třeba 20-30 let. Jo. A zase EPC projekt jako takový tak řeší komplexně ta opatření. Není to ta priorita, což se často stává u těch klientů, že si vyzobou ta rychlo návratná opatření, což samozřejmě je možný přístup. Ale potom tím, že to zkombinujete i s těmi dlouhodobými opatřeními a dlouhodobě návratnými, tak se dostáváte vlastně na nějakou rozumnou dobu návratnosti tím, že si ta rychlo návratová opatření tak vlastně nějakým způsobem zafinancují ta dlouhodobá a dochází k nějaké optimalizaci, že jste schopni se dostat na 10 let třeba.
A když dneska teda vidíte ten zájem, tak mají ty klienti zájem právě i o ta dlouhodobá dnes anebo dnes pod vlivem vlastně těch vysokých faktur, jdou hlavně po těch?
Samozřejmě záleží potom, co ti klienti řeší za problémy. Jestli řeší existenční problémy, což se bohužel teďka velmi často stávalo tím, že neměli nakoupenou energii už vlastně od roku 2021, kdy ty energie začaly postupně růst. Oni rostly tak jako nenápadně, ale tím, jak rostly nenápadně, tak všichni doufali, že se to zase otočí a čekali s tím nakoupením, až vlastně nenakoupili. A tudíž zůstali na spotu a ty ceny udělali to, co udělali. Takže spousta klientů řešila existenční nebo řeší stále existenční problémy. Jo. Takže oni jdou skutečně po těch okamžitých opatřeních a nemají čas na to řešit nějak něco komplexního. Ale ve chvíli, kdy se na to díváte s nějakým odstupem, s nějakou vizí fungování, tak to jednoznačně dává logiku.
Tak je možný, že po tomhletom období, které doufejme, že se sklidní někdy, že pak přijde jakoby to další, kdy přesně už budou mít i čas a prostor třeba na ty více.
Teď se to tak jeví, no. Díky tomu, že ty ceny teďka nějakým způsobem rozumně klesají, doufejme, že to vydrží nebo že se nějak stabilizují na nějaké takovéhle úrovni, tak ti klienti budou mít prostor se zamyslet vlastně nad tím předchozím přístupem, že se nevrátí k tomu, jak k tomu přistupovali do té doby a budou to řešit více s nějakým nadhledem a s dlouhodobou perspektivou.
Vy jste ještě zmiňoval vlastně jeden aspekt, které ty firmy nebo ty zákazníci řeší, a to je ta bezpečnost dodávek. Byla tady vlastně ta nejistota dostupnosti zemního plynu. V této souvislosti se na vás obrací přesně i s hledáním nějakých alternativních zdrojů.
Primárně jsou to samozřejmě obnovitelné zdroje, takže ty nenahradí tedy zemní plyn, ale tu elektřinu, dostupnost té elektřiny, tak to se snaží řešit často fotovoltaikami, tepelnými čerpadly, řeší zase jinou oblast, ale často třeba provozy, které jsou závislé na zemním plynu, respektive na třeba výrobě páry nebo jako náročnější, tak hledají alternativu v různých alternativních palivech, jako třeba extra lehký topný olej a podobně. Takže jsme se setkali i s tímhle, řešíme to u některých našich průmyslových klientů, že instalujeme dvojpalivové hřáky, které umožňují spalovat jak zemní plyn, tak třeba ELTO.
No třeba z ekologického hlediska je tohle úplně asi to není úplně výhra.
Jednoznačně není, samozřejmě není to nic, co bychom chtěli dlouhodobě tady mít, ale skutečně řeší to, nebo může to řešit, pomoci vyřešit nějakou udržitelnost toho provozu těch klientů. Protože ve chvíli, kdy odstaví, nebo bude odstaven zemní plyn, nebo by byl odstaven zemní plyn, tak přestanou vyrábět a vlastně ekologie jde v tu chvíli samozřejmě stranou. Bohužel prioritní jsou zaměstnanci a reál jako takový.
Potom dlouhodobě nahradit ten zemní plyn právě v těchto provozech, tam je jaká ta cesta?
Tam si tu cestu ještě úplně nedovedeme představit. Opravdu některé ty provozy jsou tak energeticky náročné, že...
Typově které třeba?
No tak třeba sklárny, dejme tomu, jo. Tam prostě tu pec asi elektrokotly úplně nevyhřejete.
Když jsme tady zmiňovali to ekologické hledisko, tak vlastně s úsporama energií vlastně souvisí i uhlíková stopa, měření uhlíkové stopy, sledování vlastně toho, jak ta firma se chová z pohledu toho dopadu na životní prostředí. Je to teď něco, co i ty firmy zajímá, že to jde vlastně jakoby ruku v ruce, anebo prostě teď všichni řeší jenom ty energetické úspory z těch důvodů, které jsme si řekli?
Bohužel musím říct, že nadále přetrvává ta oblast nebo ten názor, kdy ESG jde trošku stranou. Ještě to není tady úplně ukotveno v myslích těch podnikatelů veřejné sféry. V podstatě také bohužel ještě ne. A oblast ESG je tažena v tuto chvíli asi z drtivé většiny, si myslím, národními společnostmi a koncerny, kteří to dostávají v podstatě befelem ze zahraničí od mateřských společností. Jo. Věříme, že se to otočí, ale v tuto chvíli zatím těch našich klientů nepozorujeme, až samozřejmě na výjimky, sláva jim, nějaké zásadní jako otočení v tomhle. Zatím opravdu jenom ty nadnárodní společnosti řeší offsetování třeba uhlíkové stopy a na to, kolik ušetří CO2, se za stolik nedívají, jako spíše řeší ty koruny.
No, tak to je možná otázka let. Doufejme, kdyby se to mělo vlastně začít propisovat i...
Určitě věřím, že se tady tento postoj změní i obecně jako ke Green Dealu, dejme tomu často také skloňované téma a bohužel to zastiňuje tady ty dobré myšlenky, které to může přinášet a ty přínosy těm klientům, jo, protože úspory nejsou jenom CO2 a koruny, ale je to i nějaká jako dlouhodobá udržitelnost a ten přístup se určitě změní.
Aby třeba, když chodíte do firem, tak se jim to snažíte nějak trochu třeba podsouvat, edukovat je v tomto směru.
Samozřejmě každý ten klient je citlivý na nějaké téma a jsou stále, zejména u těch průmyslových areálů, často takový ti továrníci, kteří tohle teda fakt řešit nebudou, nebo to berou jako nutné zlo, ale pak je spousta i osvícených podnikatelů, kteří toto berou velmi intenzivně a s těmi se snažíme komunikovat nejvíce.
Ještě vlastně jedna otázka mě napadá na závěr. Martine, když teď máme vlastně ty krizové časy, pokud jde o energie, máte hodně práce, až budou ty klidné časy, všichni budou mít všude fotovoltaiku, čerpadla, všechno pojede. Budete mít pak ještě jakoby dost práce, nebo jakou máte vlastně vizi třeba za těch 10 let?
My práci budeme mít, toto se nebojím, protože i kdyby byly energie levnější výrazně, tak vždycky se dá ušetřit a nepochybuji o tom, že byť samozřejmě spousta podnikatelů nebo subjektů je velmi šikovných a řeší si to sami, tak víceméně na všech areálech, na které jsme přišli a něco jsme tam začali řešit, tak všude jsme našli dostatečné úspory pro to, aby nás uživili. A my se samozřejmě vždycky snažíme, aby to pro klienta bylo co nejvýhodnější, ale musíme samozřejmě vnímat nějaké naše náklady, ale věříme, že i do budoucna, pokud budou energie zadarmo, tak si najdeme uplatnění.
Dobře, tak děkuji moc za rozhovor a ať se vám daří.
Děkuji za pozvání.
A vám, vážení posluchači, děkuji, že jste nám věnovali po celou dobu pozornost. Tento rozhovor a všechny další si můžete poslechnout na podcastových platformách, ať už jde o Spotify, Google Podcast, Apple Podcast nebo na našem webu www.econews.cz. Budeme se na vás těšit u dalšího dílu podcastu Econews. Na shranou.